This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Burrow's furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com/acast. That's burrow.com/acast. burrow.com/acast.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Alle vil gjøre Hans Nilsen Hauge til sin, men hvem var egentlig Hans? Det spørsmålet vi stiller I denne utgave av Tore og Tarjei, en podcast fra dagen. Det påskeveke, og stilleveke blir det også kalt, men vi må rett og slett markere noe litt spesielt, og det gjelder kommende lørdag, påskeaften, 3. april. Da det 250 år siden Hans Nilsen Hauge ble født. Og hvorfor skal vi markere det her, Tarjei?
Altså gjesten vår, Ola Grytten, vil jo kanskje si at dette det kanskje nesten historiens viktigste nordmann, det I hvert fall ikke langt unna.
Ja, velkommen til oss, Ola Grytten. Du har jo vært med oss tidligere. De fleste vet nok hvem du men professor I økonomisk historie ved Norges Handelshøyskole I Bergen. Og også soldat I Frelsesarmeen. Og du nevnte I en video som jeg så nå nylig, at hvis du teker Møllers tran, eller hvis du vasker klærne dine med Omo eller nok et annet produkt fra Lilleborg, eller du sitter I en sofa fra Ekornes, så du egentlig, eller går I en genser fra Devold, så du egentlig I kontakt med Hans Nilsen Hauge på et vis.
Ja, på en måte ser du det. Nå det slik at I disse tider veldig mange som har veldig lyst til å fremstå som haugianer, og veldig mange som har lyst til å gjøre Hauge sitt bilde. Men det klart at Møllers Tran, Lilleborg-fabrikker, grunnlagt av haugianere. Der Peter Møller selvfølgelig var sentral. Jens Ekornes som grunnla Ekornes-konsernet regner seg også selv som veldig inspirert av hans Nilsen Hauge. Og Oa Devold regner seg som haugianere og var åpenbart haugianere. Så det veldig mange som har tatt inspirasjon fra Hauge, ikke minst når det gjelder næringsliv I løpet av de 200 siste årene.
Hva var egentlig nytt med Hans Nilsen Hauge? Altså, han jo kjent for forskjellige ting, men altså, hvis den skal se på hans næringslivstenkning. Hva var det egentlig som var nytt med den, og hva det som måtte relevans I dag?
Ja, det et godt spørsmål. Nå skal vi huske på at de aller fleste mennesker barn av sin tid, og det var også Hans Nilsen Hauge. Og jeg tror også det riktig å sette den inn I en internasjonal ramme. Man har en sånn internasjonal puritansk bevegelse som foregikk fra 1600-tallet, og når vi kommer til 1800-tallet, så kan vi nesten kalle den på en slags nypuritaner da. Hauge har også klar inspirasjon fra pietismen. Der det var vanlig at man tok ansvar I samfunnet, og ikke minst når det gjaldt å skape næringslivsvirksomhet. Og det tok Hauge mønster av og gjorde det samme. Det som særpreger Hauges tenking, det er veldig mye det vi i dag vil, aller fleste vil kalle for forvalteransvar. Det vil si at årsaken til at han startet bedriften, det var i stor grad at han ville gi arbeid til trengende. Han ville gi arbeid til både fattig og rik, han ville gi arbeid til dem som var med i venneflokkene. Han ville at folk skulle ha det bedre gjennom å arbeide og ha en livsførsel som var noenlunde sober, og så skulle man da få økt velstand til seg selv og familien sin. Og det så han på som rett og slett en plikt og et kall fra Gud å gjøre. Og det var ikke så veldig vanlig når det gjaldt andre puritanske strømninger og pietistiske strømninger i andre land.
Du nevner det med et kall fra Gud. En kommer ikke utenom en spesiell hendelse i 1796, da Hans Nielsen Hauge gikk og pløyde på jordet, innenfor det som i dag er Fredrikstad kommune, men lå i Rolfsøy. Og hadde en veldig sterke kallsopplevelse. Hva var det for noe?
Ja, den kallsopplevelsen til Hauge er jo blitt debattert mye i ettertid. Og han skrev jo egentlig ikke så veldig mye om det selv før i 1817. Altså, det er jo 21 år etter da. Men han gikk jo, det vi vet helt sikkert, at han gikk og sang Jesus sin søte forening og smake.
Den har jo du, Torian, akkurat sunget inn på en salmeplate.
Ja, altså det, hvis noen skulle være interessert, så finnes den faktisk på Spotify. Ja.
Det var litt selvskryt der, ja.
Og det er jo en sang som på mange måter er en flott sang, som vi regner i dag. På andre måter så er det nok mange i dag som vi regner som en hard sang. Vis meg fordervelsens avgrunn i meg. Det er ikke mange som står og synger det som lovsang i menighet i dag. Så det var nok en sang som man synger i dag, men det er nok en del som synes en del av teksten er hard. Men han gikk i alle fall og sang den. Og da opplevde han at Gud kom veldig nær. Og så har man i ettertid tolket det på mange måter. Noen sier at det var bare en spesiell opplevelse han hadde med Gud. Det var en realitetsorientering, og hva han hadde egentlig gjennomgått i en lengre prosess. Noen sier at han, det som på pinsespråk kalles åndstøpt. Noen går så langt de hevder at han talte i tunge, men det er veldig vanskelig å finne et empirisk grunnlag for at han gjorde det. Da. Han uttrykker at han fikk ord som han ikke greide å uttrykke, eller ting han ikke greide å uttrykke med ord. Og det er vel det da enkelte tolker en som. Men i alle fall så vet vi at han hadde et sterkt møte med Gud der, når han gikk og pløyde på åkeren i 1796.
I år er jo, altså nå er jo Hans Nielsen Hauge en nesten sånn nasjonal skatt, i hvert fall for en del, selv om mange enda vil hevde at han ikke har fått den historiske anerkjennelsen som han fortjener. Og det er jo litt sånn, ja, påfallende kanskje da, altså at tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik er blant de som leder arbeidet med markeringen i år. Den sentrale kirkelige ledelsen hyller han, sant, og vil være med og markere jubileet. Det var jo disse han gjorde opprør mot.
Ja da, det ser jeg det, og jeg har selv holdt foredrag for Hauge blant alle politiske avskygninger og farger, og alle teologiske avskygninger og farger, og alle synes han er en diggbar, flott kar. Men jeg var klar over at han ble jo arrestert veldig mange ganger, og satt lenge i arrest. Og dem som sto bak arrestene er jo den som representerer gruppen som i dag hyller han. Han var ikke alltid likt på en presteskap. Noen prester tålte han absolutt, men mange likte han ikke.
Men er det du ikke på at
han ikke, politikere likte han ikke, statsmenn likte han ikke, så ja.
Men ja, det som skjer nå, da, er det et uttrykk for at mest for at man har kommet på bedre tanker, da, for å si det sånn? Eller er det vel så mye et uttrykk for at Hauge er blitt en sånn her ufarlig maskott som ikke lenger har den utfordrende kraften, da, som han hadde i sin egen samtid?
Det er hvor stor folk er i ettertid. Man ser ikke det samtidig, men man ser det i ettertid. Jeg tror nok at Altså, man skal være veldig forsiktig og si hvordan man hadde oppfattet Hauge i dag, og hvordan Hauge hadde vært i dag. Det mange som sier, hadde Hauge ledd i dag, så hadde han meint, hadde han gjort. Sånne ting vet jeg ikke, vi skal være forsiktige med å si det. Men jeg tenker nok at Hauge levde i dag, så er mange av dem som hyller han, har vel hatt store problemer med han. At de vil ha hatt store problemer med han på en del områder konservative teologi. De har fått problemer med han har radikalisme. Han har opprør mot etablerte. Så det kan være at en del av dem som hyller han vil ha fått problemer om han hadde gått rundt her i dag. Det ser ikke vekk fram, men sånn i ettertid så ser jo alle at, eller de aller fleste, at dette var en god mann, men det har ikke alltid vært sånn. Altså, hvis du går cirka 20 år tilbake, så var ikke det uvanlig at man liksom nesten gjorde narr av Hauge. Og haugianere, at det var noen mørke menn og farlige folk, og dette var ikke bra.
Hva var det som forandret det?
Nei, det er nok gjort en del, både forskningsmessig og populærvitenskapelig, kanskje mest populærvitenskapelig, som har gjort han veldig folkelig, og som har fremhevet den veldig positive siden med han. Det at han var med å forme det moderne Norge, det at han var med å forme det moderne næringslivet, han skapte mange arbeidsplasser, tok hensyn til den fattige, drev med folkeopplysning og sånne ting. Og haugianerne også var veldig sentral i utviklingen av lokaldemokratiet, og mange vil også si rettsstaten. Det er nok som gjør at mange synes at dette her er, oi, dette er jo flott, dette er jo supert. Men samtidig skal vi også huske på at både Hauge og haugianerne, altså det er en mangfoldighet. Det er vanskelig å si at sånn var Hauge, han hadde mange sider.
Ja, for han levde jo også, altså nå ble jo han preget av disse 10 årene i fengsel som knakk helses på mange måter, men hvis den, ut fra det jeg forstår fra deg som har studert Hauge sitt forfatterskap, så er jo det veldig mangfoldig, både i sjangre og egentlig, altså han er et menneske som er ikke så lett å sette på en formel.
Nei, han er ikke det, han er veldig mangeslungen, han har veldig mange sider. Og kanskje, altså du trekker det litt langt, men utifra det man leser om han og leser han, så var han kanskje litt, kunne han kanskje være litt humørsyk. Men jeg kjenner jo, jeg kan ikke si det sånn, men det kan nesten virke sånn. Og kunne faktisk skifte mening, og så virker som han var ganske egenrådig. Det tror jeg nesten vi kan si med sikkerhet, han var egenrådig, og var veldig fargerik, ekstremt initiativrik, fikk gjort veldig mye, og hadde veldig mye godt med seg. Men han var også preget av den forfølgelsen som han møtte. For det var han virkelig arrestert 9 ganger, og satt i fengsel i 10 år til sammen. Veldig lenge uten lov og dom. Urettmessig fengslet, urettmessig arrestert. Og om det var riktig etter loven enkelte ganger, så var det i alle fall urettferdig, rent moralsk sett. Så det også kan ha gjort at han til tider nok fikk en skarp tunge, men samtidig så var det sikkert at tunga ble mindre skarp etter hvert da. Så han ble nok slipt.
Hva er det du tenker som gjør Hauge interessant i dag? For som vil jeg si at han er jo blitt kalt den første moderne nordmann av blant annet biograf Dag Kullerud, som også skrev Dagens historie for øvrig. Han skrev om bare Dagen og Hans Nilsen Hauge og Ole Hallesby er litt forskjellig. Men som vil si, når det går 250 år, så er det veldig stor avstand, og som du var inne på, så var det et helt annet samfunn, en helt annen kultur, og helt andre utfordringer jeg står overfor. Men er det noe som gjør Hauge interessant, synes du, i møte med vårtids utfordringer?
Ja, for det første så er han ekstremt interessant som en historisk person. Det er etter min mening, og etter mange historikere sin mening, så er det få som har betytt så mye for utviklingen av et moderne Norge. Altså vi ser på en måte et vannskille rundt Hauge. Det skyldes ikke bare han, det skyldes mange andre. Absolutt. Men han er i alle fall en viktig brikke i det. Han skapte den første levende folkebevegelsen som overlevde i Norge. I utgangspunktet så var jo ikke folkebevegelsen hils velkommen i det hele tatt, og myndighetene valg skulle komme fra kongenfamilien eller kongen, og skulle gå nedover. Men han fikk til den første folkebevegelsen nedenfra. Og det noe av det viktigste. I tillegg så var de ekstremt opptatt av leseferdigheter, skriveferdigheter, som veldig viktig for utviklingen. Og opptatt av næringslivsutvikling, som var viktig. Lærte folk opp i forskjellige greiner av næringslivet. Var veldig nøye på det med at arbeidstakere skulle ha gode vilkår, og familiene skulle ha gode vilkår. Sørget for utdannelse og stipend. Startet en hel masse ny næringsvirksomhet, drev med pengeutlåning og rådgivning, og sørget for at man fikk gikk et sted videre i ytringsfrihet og også i trosfrihet. Og satte liksom en standard for den kristne utviklingen i mange, mange år, som faktisk preget både norsk samfunn og norsk kristenhet en dag i dag. Så det er klart at dette er en av de viktigste personene vi har sett i Norge.
Martin Luther hadde jo, lærer vi i hvert fall, ikke noe plan om å lage sin egen kirke. Sånn at han ville fornye den eksisterende kirken innenfra. Hva vet vi om Hans Nielsen Hauge sin selvforståelse? Så ville han på en måte være en opprører som skapte nye strukturer? Eller ville han også helst forandre innenfra den norske kirken, altså statskirken?
Ja, dette er nok med kirkehistorikere og teologer som kan bedre med. Da. Men i hvert fall mitt inntrykk av Hauge er at han gikk ikke rundt med en idé om å skape et nytt kirkesamfunn. Men han ville reformere den norske kirke til å bli mer, i dag det vi vil si, evangelisk. Det er noen som mener at Hauge egentlig hadde en del katolske innslag også. Det kan jo faktisk være. Men han ønsket at kirka skulle bli mer bibeltro, mer relevant for folk, og opptatt av hele mennesket. Og det viktigste for han, det var å bringe andre mennesker til Jesus. At han skulle ta imot Jesus. Det var det desidert viktigste. Alt annet var underordnet. Og kirkestrukturer var nok fullstendig underordnet. Samtidig så skapte han en uformell bevegelse gjennom et nettverk. Og han hadde jo et slags, vi kaller det et eldsteråd da, nesten rundt seg, som skulle i rådgi han mer uformelt. Men han hadde folk der han virkelig så som sine arvtagere, og folk som han prøvde å søke råd for til tross for sin egenrådighet. Så på en måte så var han nok bevisst at dette var en bevegelse. Det var han, ikke minst når han skapte næringsvirksomhet og arbeid for dem som var med i bevegelsen og hele pakken, så det var han bevisst på. Men jeg tror aldri han gikk med klare tanker at nå skal starte et eget kirkesamfunn. Det tror jeg var helt, det tror jeg var ganske fjern for ham altså.
Man hører jo både i deres hjemfylke Møre og Romsdal og vel også i Trøndelag at man kan se helt sånn konkret i dag, sånn, over 200 år etter at han var der, at der i den bygden der var han, og i den bygden der var han ikke. Ikke minst i hvordan det kristne arbeidet er utformet. For det høres jo, det er nesten utrolig å tenke på, at så lenge etterpå så kan man se helt sånn på lokal geografisk.
Ja, det ser du kanskje spesielt i Trøndelag, Levanger-området, der var han. Kraftig spor. I andre plasser var han ikke, for eksempel.
Akkurat. Men hvor vanlig er det i, hvis vi tenker på økonomisk historie da, at et menneske setter så langvarig spor etter seg?
Nei, det er veldig sjeldent at en person setter så store spor som Hauge har gjort. Men samtidig så vil jeg si at han var jo ikke alene. Og han var et resultat av sin tid på mange måter. En motstrømsbevegelse i sin tid, men en veldig stor motstrømsbevegelse. Og det at han har vært plasser, det ser du også, ja, du ser det også på Sunnmøre. Her har Hauge vært, her har ikke vært. Så ser du den dag i dag, der Hauge har vært, det et rikt næringsliv der han ikke har vært, et mye fattigere næringsliv, der han har vært et rikt kristenliv, der han ikke har vært et mye fattigere kristenliv. Så du finner sånne spor, og det virker unikt, det gjør det. Så skal vi også huske da at det er andre som har bært arven etter han, som har bidratt til å gjøre det unikt.
Men der går vi tilbake til det med, som vi begynte med alvilgjære Hauge til sinn. for å sette det litt, litt på spisser, men sånn som vi snakker om nå, at det, at vi, vi ser jo at alt ifra på en måte sosialister til homobevegelse til, til forskjellige kristne retninger til arbeiderbevegelse, så alle tenker at Hauge egentlig en representant for oss. Er det liksom typisk med en historisk person som var viktig, at den måtte bli en sånn brand når året går?
Ja da, det ikke vanlig det. Altså hvis du har et positivt historisk image, så, så så er det sånn, altså i norske økonomer så er Ragnar Frisch det store navnet. Om man har puttet Frisch-navnet på nesten alt mulig, så går man å putte Frisch-navnet på. Ja. Så, så, og mange har jo puttet Luther-navnet på det, så går man å putte Luther-navnet på. Så, så noen putter det vestlige navnet, og William Booth-navnet og alt mulig. Så, så, så dette er jo ikke uvanlig da. Men det er klart at noen synes at dette her er forferdelig, at man gjør sånn. Men jeg synes jo det er egentlig fint det, at så mange i så mange lærer lar seg inspirere av en og samme mann. Man finner noe inspirasjon for det de står for. Men nå er jeg helt sikker på at han, han ville ikke ha vært med på alt det som folk gjør han til i dag. Langt ifra. Han ville nok faktisk stått et oppgjør med veldig mye. Men hva det ville vært, det, det må man nesten overlate til han selv. Og det er heller ikke lett, for han, han lever ikke i dag. Men vi skal huske på at Hauge, han var en samfunnsreformator. Han var en kristenreformator. Han var en næringsreformator. Og han, han, ikke minst, han, han tok et krafttak for å heve sosialt dem som var fattige. Så han, og han hadde også det her med med opplæring. Så, så på dem områdene var han en reformator.
Vi snakker jo i dag en del om inkluderende arbeidsliv og om velferdsordning og sånne ting. Kan du si noe om hvordan Hauge var en pioner der?
Det kan jeg gjøre, men jeg fikk ikke sånn ferdig det, så jeg
sier.
Samtidig så var og kvinner også, ikke sant? Han tilgjorde jo kvinnelige forkynnere og hadde Randi Solem var en av dem. For det skal regnes som eldste i bevegelsen han. Så han og Haugianen på Stortinget var jo for at kvinnen skulle få arverett på lik, nesten på lik linje med menn. Så det var veldig mye. Men samtidig skal vi huske på at Hauge var, så, han var en konservativ teolog. Han var ingen liberaler i det hele tatt. Det, det skal vi huske. Så spurte du arbeidsliv. Ja, han var ekstremt opptatt av de arbeidssakerne sine vilkår. Det er mange sitat på Hauge der han peker på at arbeidsgiveren har et enormt ansvar. Ikke bare for arbeidstaker, men for hele familien. Og det vi ser i Haugianen som kom etterpå, det var at i, der har jeg gått inn på en mye statistikk og sett at i haugianske foretak så var det mye mindre forskjell på det sjefen eller lederne kjente og det de ansatte kjente enn i andre foretak. Vi ser også at det var mindre forskjell på menns lønn og kvinners lønn. Vi ser at i haugianske foretak så kommer man ofte med stipendordninger, så barna til for eksempel en kvinnelig arbeider eller mannlig arbeider kunne få stipend til og med å reise til utlandet og utdanne seg. Hauge selv ga mange stipend. Vi ser at haugianske bedrifter blir veldig tidlig med arbeidsledighetstrygd, altså 50-60 år før vi får det i Norge. Vi ser at de begynner med syketrygd, egen syketrygd og pensjonsordninger. Vi ser at de, en del av dem, for eksempel Devold, er med å bygge sykehus, flotte arbeiderboliger, er med å bygge kirke, bedehus og sånne ting. Så man, man tok veldig hensyn til arbeidstakerne.
Er det noe som en også kan se i i andre strømninger eller personer som Hauge er mulig å sette i slektskap med på et vis? Jeg tenker meg flink.
Vi ser akkurat det samme i puritansk entreprenørskap under industrirevolusjonen i England, for eksempel. Veldig mange puritanere, veldig mange frikirkefolk, de senteret seg med på den. Og vi ser at de tar spesielt ansvar for arbeidstakerne sine. Det går igjen, hele veien. For utdannelse, for kunnskaper og for god lønn og at de skal ha det sosialt bra. Det ligger tjukt utenpå. Samtidig så er det skyldig å si at når vi går tilbake til Haugens tid så hadde arbeidsgiverne var det allmänt accepterat att arbetsgivaren hade ett stort socialt ansvar för sina undersköta, de som jobbar hos och familjerna. Så det var inte bara hygieniska bedrifter, men det är väldigt framträdande i de hygieniska bedrifterna.
Bland de som har varit upptatt av Hauge så har ju ordparet ånd och hånd varit centralt. Han som är väldigt försök på att uttrycka detta med på måte, att han var en kristen förkynnare och försövit menighetsbyggare samtidigt som han var upptatt av samfunnet och samfundsutveckling och näringsutveckling som vi snackat om nu. 250 år är ganska länge sedan, det må vi kunna se si, i de flesta perspektiver. Ser vi, hvis du ser runt dig nu, ser du någon som har med sig den arven idag?
Ja, det är fler än vi klarar av. För det första så, alltså Hauge var, som jag menar, en av Norges historias största män. Det är få som har suttit sådana spår och sådana dypa positiva spår i norska samfunnet. Och jag menar ju att norsk läringslivsetik är starkt påverkad av hygieniska värderingar. Och det gäller de allra flesta. Enten de är ateister eller troende. Eller troende till lite hört. Det spelar nästan mindre roll. Det är väldigt präglat av det här med försiktighet, nöjsamhet. Det har lagt i den norska mentaliteten länge. Och Hauge var en av dem som verkligen brakte det in. En av flera. Så det sporet ser vi. Och så ser vi framdeles hygieniska bedrifter. Och hvis jag ska nämna namn så är det två av dem mest åpenbara idag. Det är ju då Per Skjevik och Havila-koncernen. Som jag brukar nästan på morsomt att säga snart äger det västländska näringslivet. I alla fall delar av det. Och så har vi Inge Holstensen och Holstensen-grupper då, i Bekkjavik på Østevoll. Det är två av de bästa exemplen vi har på det vi må kalle ny hygiansk virksomhet idag, där man lägger vekt på hygianska värderingar och där man tar vare på sina arbetssaker på en väldigt god måte, och där man också har byggt upp förrättningsidé och stora koncern väldigt mycket baserat på tillit. En orsak till att ha Havila, alltså Per Skjevik sina rederi och inte minst offshore-rederi överlevde under offshore-krisen, under oljebremsen från andra halvdel 2014, det var ju den tilliten Per Skjevik hade i finansmarknaden. Han var byggd upp som en god nyhaugjörnare som han själv gärna vill kalla sig, som är, syns jag, riktigt.
Ska bara säga där att Per Skjevik är väl fjärnt i släkt med dig, tror jag, men inte så närt att det
är
familjetäten.
Ja, det sa jag vet då. Han är syskonbarn till min far.
Ja, där har okej, det var så, ja, att upp. Det har dragit. Men
så du är tremänningen till barnen har du då?
Det stämmer.
Sist gång du var med oss, Ola, så snackade vi bland annat om förutsättningarna för offentlig stötte till kristna skolor. Sant? Och där är ju kanske en viss koppling här på den måten att det och jag tror i alla fall det är täckning för att se si att en del troende människor i näringslivet också vill uppleva att det är vanskelig å stå frem med en tydelig kristen tro i dag, og at den kombinasjonen ånd og hånd er på en måte mer utfordrende, fordi at forutsetningene for allmenn aksept for kristen tro har endret seg sånn at hvis man står frem som en tydelig kristen, så er det vanskeligere å samtidig da få en posisjon som næringslivsleder. Er det på en måte en bare sånn unødvendig forsiktighet?
Det har du nok helt rett i. Men jeg tror at problemet er større i skoleverket i dag enn i næringslivet. I näringsliv så ser man mer på resultat. Man ser på lönsamhet och man ser hur flink och dyktig man är. I skoleverket så ser vi det med NLA för exempel idag. Som sliter egentligen på grund av att man är prövad en kristen högskola. Och det är en del som inte lika, så prövar man att avskilja med forskjellige stråargument. Och om man har sett det med andra skolor, så där är nog ett mycket större press än det näringslivet. Jag tror nog att det är en större accept för att du kan vara en aktiv kristen där än i för exempel med det att driva skola eller rysomsorg eller vad det ska vara. Men där är det helt enkelt press på att du som kristen egentligen inte bör göra det.
Jag ska inte säga något om det, där jobbar konen mitt, så där håller jag mig under.
Men ja, nej, men Anna Lakerman sa att mycket om där är det är mycket groms i den förföljelsen av Anna Lars alltså. Det, men det kan vi ta en annan gång.
Men tänker du så alltså tänker du sånt sett att det att möta motstånd på grund av kristen överbevisning är en slags alltså det hörs ju alltid lite sån osympatisk ut och menar att den själv är förfullt. Men menar du likväl att det är en slags linje från Hauge till alltså det att ha en tydlig kristen agenda då för den heller på med att det var omstritt på Hauges tid och det är omstritt på vår tid.
Alltså Hauge var nog förfullt av olika orsaker. En orsak var att han hade en tydlig kristen konservativ agenda. Det var en orsak att han blev förfullt. En annan orsak att han blev förfullt, det var att han utfordrade etablissemanget, det politiska etablissemanget och det näringsmässiga etablissemanget. Och han utfordrade kyrketablissemanget. Han utfordrade alltså de existerande maktstrukturerna på så många områden. Och därför blev han förfullt. Och det tror jag är något av det vi ser i skolsystemet idag också. Att de som står för traditionella kristna värderingar, de utfordrar flertalshegemonier. De utfordrar dem som sitter med makt och därför är de intresserade att få dem väck. För de vill bara ha dem som tänker likadant som sig själv och är likadant som sig själv. Och så brukar man argument att vi får mångfald, därför må vi få väck alla dessa som är annorlunda. Som är i grunden ett helt hopplöst argument. Men man gömmer det bak på både etikkutvalg och allt möjligt och kommer och säger det. Och för mig är det akkurat det som Hauge upplever. Det är förföljelse för att man är utfordrad. Det som är den rådande sannhet och det som är majoritetssynet och det som är maktelitens positioner idag.
Till slut, hvis någon ska önska att lära lite mer om Hans Nilsen Hauge, är det något sånt speciellt du vill anbefala? Hvis det är en hel lite tid att läsa eller se ett kvart, är det något som liksom är god införing?
Det är mest sån vad jag ska säga då, någon populärvetenskaplig framställning och någon mer vetenskaplig framställning jag skrev då. Men det finns en räcke böcker. Jag syns ju den boken som min vän Sigbjørn Ravnåsen skrev för några år sedan, Ånd og Hånd, var en fantastisk bok. Det skrev många andra goda böcker, det skrev skuespel. Man jobbar med filmer. Så det är en enorm litteratur och det som är intressant. Så många nog inte klarar av att det skrev vanvittigt mycket om Hauge av amerikanska historiker. Det finns enormt mycket litteratur om Hauge i USA. Så han blev ansatt som en helt av många historiker i USA. Och en period så var han flinkare att skriva än norrmän. Så där är en fantastisk rik litteratur på Hauge. Och att det varit så är den gått mycket mer utöver det att han på en måte var förkynnare och teolog. Det har blivit mer som samhällsreformator och det är mer som näringslivsentreprenör och det är en hel massa som går på att Hauge har omskapat samhället. Och så är det mer litteratur idag som handlar om arven att Hauge då. Så där är så mycket att ta för dig och läs.
Vi var jo heldige, Torell og meg, i 2019. Da gikk vi rundt på det jordet. Det har jeg ikke fortalt mer før, tror jeg. Der denne kallsopplevelsen fant sted. Det var et sånn virkelig tankevekkende øyeblikk å tenke på denne strofen. Meg og hva mitt er jeg gjerne må miste om du alene i sjelen vil bo. Sånn fra Jesus din søte forening og smake. Det er jo egentlig ord å tenke over nå inn i påsken også, og tenke etter hva som faktisk er. Hva er det vi holder som vakkert og verdifullt som den umistelige skatten i livene våre?
Det går sånn å lese noe av det Hauge har skrevet selv. Altså, ja. Noe av det han hadde jo 34 skrifter da, noen sier bøker, men de fleste var jo små. Han har 34 skrifter, og Oddvar Johan Jensen mener jo at kanskje var opplaget så mye som 600 000. Pensionert professor på NLA, og det er jo kjempe mye. Så noen av det, par tredje, kan man ganske lett få tak i dag.
Och det finns också faktiskt en samling som Dag Kullerud har gjort med utvalg av Hauge skrifter som man kan säkert få lånt på biblioteket eller ett kort. Så då har vi lite att läsa på för den som måtte vara intresserad i det. Tack så du har Ola Grutten för att du var med oss. Og så ønsker vi alle en fortsatt god påske.
Riktig god påske.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50. Luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.